Եթերում ազատություն ռադիո կայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության նախարարները պաշտոնը ստանձնում են երթմնակալության արարողությամբ, սա նախատեսված է գործող օրենսդրությամբ։ Հարավային Կալիֆորնիայի համալսարանի հետ կայացած հեռուստակապի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը ասել է, որ Հայաստանում սփյուռքի ներուժի օգտագործման խոչընդոտները պետք է վերացնել։ Շարունակվում են գլխավոր դատախազի հրաժարականը պահանջող ակցիաները։ Կանդրադառնանք միջազգային թեմաների, կլսեք հաղորդումներ Հայաստանի մարզերից, ռեպորտաժներ, հարցազրույցներ, բայց մինչ այս ամենը օրվա գլխավոր լուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Վաշինգտոնը պատրաստվում է Իրանի ղեկավարության դեմ պատմության մեջ նախադեպը չունեցող պատժամիջոցներ կիրառել։ Մի քանի ժամ առաջ Վաշինգտոնում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Միացյալ Նահանգների նորանշանակ պետքարտուար Մայք Պոմպեոն։ Նրա խոսքով Միացյալ Նահանգներն Իրանին 12 նախապայման են ներկայացնում։ Միայն Իրանի որդեգրած քաղաքականությունում տեսանելի փոփոխությունների պարագայում մենք կմեղմացնենք պատժամիջոցները, նշել է Պոմպեոն։ Ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարի խոսքով Թեհրանը պետք է հստակ փոփոխությունների դիմի թե արտաքին և թե ներքին քաղաքականության ասպարեզներում։ Քնչական կոմիտեն տեղեկացնում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի զինծառայող Համլետ Գրիգորյանի մահվան արդիվ քննությունն արդեն իսկ մեկնարկել է։ 1999 թվականին ծնված Գրիգորյանը մահացու հրազենային վիրավորում էր ստացել Կիրակի Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի արևելյան ուղությամբ տեղակայված ստորաբաժանումներից մեկի պահպանության տեղամասում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է հայ-ադրբեջանական սահմանի Նախիջևանի հատվածում մայիսի 20-ին տեղի ունեցած միջադեպի մասին, որի հետևանքով զոհվել է երկրի զինված ուժերի զինծառայող Շարքային Ադիլ Թաթարովը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը չի բացառում, որ տեղի ունեցած սադրանքի թիկունքում կանգնած են Հայաստանի պաշտպանության և արտաքին գործերի նորանշանակ նախարարները, որոնք այցելել էին զորքերի շփման գծի այդ հատված, հաղորդում է ադրբեջանական ԱՊԱ գործակալությունը։ Պաշտոնական Թբիլիսին պատրաստ է Ռուսաստանից դեպի Վրաստան և Հայաստան անցնող այսպես կոչված առևտրային միջանցքների բացմանը հայտարարել է Վրաստանի վարչապետի հատուկ ներկայացուցիչ Զուրաբ Աբաշիձեն։ Մայիսի 24-ին Պրահայում կայանալիք բանակցությունների ընթացքում Աբաշիձեն այս հարցը քննարկելու է Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Գրիգորի Կարասինի հետ։ Աբխազիայով և Հարավային Օսիայով անցնող առևտրային միջանցքների գործունեությունը համակարգվելու է շվեյցարական SGS ընկերության կողմից։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երկրի նախկին ֆինանսների նախարար Ալեքսեյ Կուդրինին այսօր առաջադրել է Հաշվիչ պալատի նախագահի պաշտոնում։ Հաշվիչ պալատը լայն լիազորություններով ոշտված մարմին է, որի հիմնական գործառույթը բյուջետային միջոցների ծախսման արդյունավետության ստուգումն է։ Հաշվիչ պալատի նախագահ ընտրվելու դեպքում Կուդրինը պետական համակարգ կվերադառնա 7-ամյա անմիջումից հետո, մինչև 2011 թվականը Կուդրինը զբաղեցնում էր Ռուսաստանի ֆինանսների նախարարի պաշտոնը։ Վերջին տարիներին Ալեքսեյ Կուդրինը Մոսկվայում գործող ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեններ։ Այսօր Երուսաղեմում տեղի ունեցել Իսրայելում Պարագվայի դեսպանատան հանդիսավոր բացումը, հատուկ այդ արարողությանը ներկայգտնվելու նպատակով Իսրայելը ժամանել Պարագվայի նախագահ Հորասիո Կարտեսը։ Այսպիսով Պարագվայը դարձավ աշխարհի թվով 3-րդ պետությունը, որը Երուսաղեմը պաշտոնապես ճանաչում է որպես Իսրայելի մայրաքաղաք և Թել Ավիվում գտնվող իր դեսպանատունը տեղափոխում է այդ քաղաք։ Առաջինն այդ քայլին դիմեցին Միացյալ Նահանգները, ապա նաև կենտրոնական Ամերիկայում գտնվող Գվատեմալա պետությունը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը։ Քիչ առաջ տեղի ունեցավ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության նախարարների երթմնակալության արարողությանը։ Ըստ կառավարության կառուցվածքի և գործնեության մասին օրենքի, գործադրի անդամները երթվում են Հանրապետության նախագահի ներկայությամբ և նրա նստավայրում։ Ինչ են նրանք ասում։ Նրանք երթվում են մեջբերում եմ հանուն համազգային նպատակների իրականացման և հայրենիքի հզորացման, բարեխղճորեն կատարել ժողովրդի առջև ունեցած պարտավորությունները, պահպանել սահմանադրությունը և օրենքները, նպաստել Հայաստանի ինքնիշխանության և շահերի պահպանմանը, հավատարիմ մնալ կառավարության անդամի բարձր կոչմանը։ Մեջբերման ավարտ։ Ահա, այսպիսի երթմնակալություն արարողություն տեղի ունեցավ նախագահի նստավայրում, և նշեմ, որ նոր իշխանությունները լրատվամիջոցների հետ ամենաբացը աշխատող կառավարությունն է, թերևս նախագահի նստավայրում տեղի ունեցած այդ երթմնակալության արարողությունից հետո նույնպես Նիկոլ Փաշինյանը հարցազրույց է տվել լրատվամիջոցին, նա պատասխանում էր լրագրողների հարցերին, և դրան կարող եք հետևել մեր կայքեջում, հիշեցնեմ հասցեն, azatutyun.am, իսկ ես մեջբերեմ մի հատված լրագրողների հարցերի պատասխաններից, և երբ լրագրողները նրան հարցնում են ազգային անվտանգության ծառայության նոր տնորենի հայտարարության մասին, ով ասել էր, թե կոռուպցիոն ռիսկեր, կոռուպցիոն դեպքեր բացահայտելիս հիմնական խնդիրը պետք է լինի այդ գումարները պետությանը վերադարձնելը և ոչ թե նրանց բանտարկելը։ Եվ քիչ առաջ Նիկոլ Փաշինյանը ասաց, որ լսենք նրա պատասխանը.
Գիլոտիններ չենք պատրաստվում շարել Երևան քաղաքում, մեր խնդիրը, եթե կա պետությանը հասցված վնաս, այդ վնասը վերականգնելն է, և քրեական օրենսգիրքը ունի մի շարք պրոցեդուրաներ, որոնք ամենատարբեր լուծումների հնարավորություն են տալիս։
Նշեմ, որ Թավշյա հեղափոխությունից հետո թերևս ամենաշատ արծարծվող, ամենաշատ պահանջվող թեմաներից մեկը կոռուպցիայի դեմ տեսանելի և արդյունավետ պայքարելն է։ Նոր իշխանությունների հայտարարությունների օրինակները ինչքան ուզեք, անվտանգության խորհրդի նորանշանակ քարտուղարնը, Հայաստանի մարտահրավերներից համարել կոռուպցիան, առողջապահության նախարարը, բնապահպանության նախարարը խոսել են իրենց ոլորտներում կոռուպցիայի դեմ պայքարելու մասին, արդարադատության նախարարն է ասել, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարը թևակոխում է առավել վճռական փուլ և շուտով կոռուպցիայի դեմ պայքարող նոր մարմին է ստեղծվելու, և վերջապես ազգային անվտանգության ծառայության նորանշանակ ղեկավարը հայտարարեց, թե Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետ ընտրվելուց հետո կոռումպացված հիմնարկները դադարեցրել են իրենց հակաօրինական գործունեությունը, լրատվամիջոցների ղեկավարների հետ հանդիպմանը նա մի շարք ուշագրավ հայտարարություններ արեց, և հիմա լսենք, թե քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները ինչպես են արձագանքում ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի հայտարարություններին, թե ինչ պետք է արվի, ինչ պետք է հետևի դրան, քաղաքական գործիչների հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Ազգային անվտանգության ծառայության նորանշանակ տնօրենի հայտարարությանը պետք է հետևեն ձերբակալություններ։ Ազատության այդ զրույցում շեշտեց իշխանության մաս կազմող ելքդաշինքի պատգամավոր Գևոր Գորգիսյանը, շեշտելով, եթե արդարության վերականգնում չլինի, ինչի համար և մարդիկ դուրս են եկել փողոց, ապա լուրջ հիասթափություն կլինի նոր կառավարությունից։ Հիշեցնենք, անցած շաբաթ օրը լրատվամիջոցների հետ հանդիպման ժամանակ ԱԱՀ տնօրեն Արթուր Վանեցյանը սկանդալային հայտարարություն արեց, ասելով, թե իր ունեցած ինֆորմացիայով վարչապետ Փաշինյանի ընտրվելուց հետո ավանդական կոռումպացված հիմնարկները ամբողջությամբ դադարեցրել են իրենց հակաօրինական գործունեությունը, ապա թվարկել էր այդ մարմինների անունները՝ Մաքսային, ոստիկանության որոշ ստորաբաժանումներ, դատական համակարգ, հարկային։ Վանեցյանը նաև տեղեկացրել էր, Հայաստանում 350 մարդ կա, որոնք տեղյակ չեն, որ խոշոր գործարարությամբ են զբաղվում ու հարկեր չեն մուծում, նրանց անձնագրերը ինչ-որ անձինք վերցրել են ու բիզնես գրանցել։
Կարծում եմ, ձևակերպումից հետո պետք է հաջորդեն արդեն ձերբակալություններ, որովհետև եթե ԱԱՀ-ին հայտնի է, որ ինչ-որ կառույցներում եղել է կոռուպցիա, ուրեմն կոռուպցիայով զբաղվողները պետք է պատժվեն միանշանակ։ Այլ մոտեցում լինել չի կարող, որովհետև այլ մոտեցումը կբերի լուր համաձայնության, որ կոռուպցիան կարելի է, կամ բոլոր նախկինում գործած մեղքերի ներման, որը չեմ կարծում մեր հասարակությունը գոնե կընդունի։
Դա այն Նիկոլ Փաշինյանի ասած, որ վենդետա չի լինելու, դրա շրջանակներից դուրս կլինի այդ ձերբակալությունները, եթե
սկսենք։ Օրենքի խախտումը չի չի կարելի դիտարկել որպես վենդետա կամ նման մի բան։ Վենդետա կլիներ, եթե ասենք պարոն Փաշինյանը գար, ասեր, այլևս Սամվել Ալեքսանյանը չի ներմուծելու Շաքարավազ, ներմուծելու է միայն Արարատ Միրզոյանը, հա, ենթադրենք սենց։ Դա կլիներ վենդետա, դա կլիներ, եթե անօրինական ճանապարհներով որոշ գործառնեց ունեցվածքի բռնագանձում տեղ ունենալ, դա կլիներ վենդետա։ Խոսքը գնում է հիմա օրինականության սահմաններում օրենքի առաջ բոլորի հավասարության մասին։
Պարոն Գորգիսյան, համաձայն չեք, որ նաև խնդրահարույց է ԱԱՑ տնօրենի այս հայտարարությունը այն առումով, որ ի վերջո նա երկար տարիներ հենց այդ համակարգում է աշխատել, բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել, ինչպես է ստացվել, որ նա այդ ամենը տեսել և լրել է և միայն այսօր է բարձրաձայնում այդ մասին։
Գիտեք, պարոն Փաշինյանի վարած կատարային քաղաքականության հետ ես չեմ կարող այսպես հիմա գնահատական տալ, բայց ենթադրաբար կարծում եմ, որ նա տալիս է երկրորդ հնարավորություն այն մարդկանց, ովքեր նույն Օսիպյանի վերանշանակմամբ, հա, ովքեր եղել են համակարգում, ծանոթ են համակարգին և համակարգի խնդիրներին, հիմա ունեն հնարավորություն այդ խնդիրները շտկելում,
հա։ Այո, ծանոթները չպետք է ասի ինչու էին այն ժամանակ լռել, ում ցուցումով են լռել, ի վերջո կոռուպցիայի դեմ պայքարի համատեքստում դա կարևորագույն հարցադրումներ են։
Իհարկե, երբ որ ես ասում եմ պետք է լինեն ձերբակալումներ, խոսքը վերաբերում է ամբողջ շղթայի մասին, որովհետև եթե ձերբակալեն Մաքսայինի աշխատողին, նա պետք է արդեն խոստովանի, որ գործել է հրահանգով, և սա շղթայական ռեակցիայով ուղղակի գնալու է։
Ասում եք, հավատում եք, որ կլինեն այդ օրինակ ձերբակալություններ։
Սպասենք, կտեսնենք։ Ամեն դեպքում նման մոտեցմամբ, եթե սկսել է ԱԱՑ պետը, կարծում եմ, որ հաջորդ քայլը պետք է լինի դա։ Հակառակ դեպքում ուղղակի հասարակությունը այն արդարության վերականգնման զգացողություն չի ունենա։ Իսկ մեր մոտ ամեն ինչ եղավ, որովհետև հասարակությունը հենց դրան էր կարոտ, արդարությունն էր փորձում վերականգնել, որովհետև իրեն խափված էր զգում։ Եթե դա չլինի, լուրջ հիասթափություն կլինի նոր կառավարությունից։
Իշխանության մաս կազմող մեկ այլ խմբակցության Ծառուկյան Դաշինքի պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանն անդրադառնալով կոռուպցիոն սխեմաները բացահայտելու մասին ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի հայտարարությանը շեշտում է՝ տեղի է ունենում դեմոկրատական երկրին հարիր առողջ գործընթաց։ Ըստ պատգամավորի, ԱԱՑ-ն գործում է համակարգի թելադրանքով, և քանի որ համակարգը բացվել է, այդ մարմինն արդեն կարող է ազատորեն իրականացնել իր գործառույթները։ Ինչու նախկինում այդ ամենը չի արվել։
Որտեղ նախկինում, մենք գիտենք, որ մենաշնորհված քաղաքականություն և մենաշնորհված տնտեսություն։ Հետևաբար այդ բուրգը ոչ ոք չէր համարձակվում քանդել։ Փառք Աստծո, համաժողովրդական շարժման արդյունքում ստացանք դեմոկրատական կառավարման հնարավորություն, որը պետք է բերեր իհարկե բոլոր մենաշնորների վերացման և բոլոր կոռուպցիոն երևույթների բացառման։
Այդ ինչու նախկինում չէր անում, հիմա արդեն պատրաստ են, նույն պաշտոնյաներն են, նույն սպաներն են այս ամբողջ բացահայտումները անելու։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը գործում է համակարգի թելադրանքով։ Քանի որ բացվել է համակարգը, արդեն ինքը իր գործառույթները իրականացնում է ամբողջ ծավալով և ազատ։
Նշենք, որ ընդդիմության շարքերն անցած հանրապետականն առայժմ չի շտապում արձագանքել ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի սկանդալային հայտարարություններին և խոստացած բացահայտումներին։ Ազգային ժողովի նախագահ, հանրապետական կուսակցության անդամ Արա Բաբլոյանն ազատության այդ զրույցում ընդամենը շեշտեց՝ պետք է սպասել արդյունքներին, որից հետո նոր կգնահատեն։
Պարոն Բաբլոյան, ինչպես եք գնահատում կոռուպցիայի դեմ այն պայքարը, որ այժմ մեկնարկել է և ԱԱՑ-ն լուրջ բացահայտումներ է խոստանում անել։
Ուրախ կլինեմ, եթե մենք կարողանանք արմատացնել կոռուպցիան։
Ինչու նախկին իշխանություն, նախկին կառավարությունը չի պայքարել և չի բացահայտել այդ կոռուպցիոն սխեմաները։
Երբ որ բացահայտվի, այն ժամանակ տարբերությունները կարող են գնահատել։
Հավելենք, որ ԱԱՑ տնօրեն Արթուր Վանեցյանը խոստացել է, այս ամիս, երբ վերադառնա Սանկտ Պետերբուրգից, արդեն կլինեն կոռուպցիոն բացահայտումներ և կհրապարակվեն կոնկրետ անուններ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա ևս մեկ հատված հեռարձակենք Նիկոլ Փաշինյանի քիչ առաջ տված հարցազրույցից, որտեղ դանդադառնում է ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի հայտարարությանը, այդ կառույցի ապագա գործունեությանը, ինչպես նաև արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու հնարավորությանը։ Լսենք։
Ես կարծում եմ, որ այստեղ շատ կարևոր նշանակություն ունի արարողության հանդիսավոր բնույթը և ժողովրդի առաջ երթվելու այդ արարողությունը, չնայած նա շատ ավելի կարևոր էր, իհարկե մենք արդեն 13 օր կառավարության, ես 13 օր վարչապետի կարգավիճակում եմ, և ինձ համար շատ կարևոր էր այդ երթման տեքստը ընթերցելիս վերլուծել այս 13 օրերի ընթացքը, և ուրախ եմ, որ ճշգրիտ փոխարվել եմ հենց այնպես, ինչպես եւ նախատեսված այդ երթուղին։
Պաշտպանության ակտիվ մեկ օրակարգը շարունակում է մնալ արտահերթությունները։
Մենք ընդհանրապես որը բանից չենք շեղվել ու չենք շեղվի, ինչպես ասել եմ, արտահերթությունները առաջնահերթություն են մեզ համար, բայց դա չի նշանակում, որ դա միակ խնդիրն է, որ մենք պետք է լուծենք։ Կառավարությունը բնականում պետք է գործի եւ կառավարությունը ունի եւ ունենալու է երկարաժամկետ ծրագրեր, ինչը չի նշանակում, որ մեկը մյուսին հակասում է։ Ի վերջո այդ արտահերտ ընտրություններում կառավարությունը նույնպես հանդես է գալու, թե ինչ ֆորմատով, դա արդեն ուրիշ խնդիր է։
Պարոն Փաշինյան, ԱԱՀ պետը շաբաթ-կիրակի լրատվամիջոցներ հանդիպման ժամանակ խոստացավ կոռուպցիոն բացահայտումներ անել, 350 անձանց ինչ-որ անուններ էր ակնարկում եւ ասաց, որ ձեր, այսպես ասած, կարելի ասել դաբրոն ունի, հա, այսինքն վստահությունը, որ ցանկացած ոք պատժվելի անկախներից ով է։ Ինչ կոռուպցիոն բացահայտումների մասին եւ արդյոք դուք նրա հետ խոսել եք, թե ինքն լինելով ԱԱՀ պաշտոնյա նախկինում նախորդ իշխանության օրոք, արդյոք դրանց մասին տեղեկ չէ, չի փորձել դրանք բարձրաձայնել, բացահայտել։
Նախ ես խնդրում եմ եկեք փորձենք հին բառը պաշարից հրաժարվել։ Դաբրո եւ այլն այդ կարգի բառերը չեմ կարծում, թե հարիր են մեր ժամանակակից քաղաքական իրողություններին եւ կառավարության գործունեությանը։ Ինչ վերաբերում է ազգային անվտանգության ծառայությանը, ես կարծում եմ, որ եւ ազգային անվտանգության ծառայությունը եւ մյուս բոլոր մարմինները լիարժեք պետք է կատարեն իրենց գործառույթները, եւ սրանով ամեն ինչ ասված է։
Ինչ բացահայտումներ են, պաշտոնյաներ են, պատգամավորներ կլինեն։
Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը արել է հայտարարություններ, եւ որ կլինեն կոնկրետ գործողություններ, կարծում եմ հանրությունը կիրազեկվի։ Հույս ունեմ, դուք չեք ակնկալում, որ ես հիմա պետք է ինչ-որ օպերատիվ տեղեկություններ բացահայտեմ։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը ծառայության գործունեության մասին պարբերաբար ամենօրյա ռեժիմով զեկուցում է ինձ, եւ ես ընդհանուր առմամբ տեղյակ եմ, ես շատ մանրամասների մեջ չեմ մտնում։
Եթե ԱԱՀ-ն բացահայտի, որ նաեւ ձեր գործընկերների մեջ կան նման մարդիկ, դուք պատրաստ եք անաչար ձևով։
Եթե նույնիսկ բացահայտի, որ իմ ընտանիքի մեջ կան այդպիսի մարդիկ, որը ոչի
Ռուսաննան զրուցել է նաև կենտրոնական բանկի նախագահ Արթուր Ջավադյանի հետ։ Վերջինս ասել է, որ կենտրոնական բանկը մշտական ինֆորմացիա է փոխանակում ազգային անվտանգության ծառայության հետ, այդ կապը մշտապես կա, եւ նա ասել է, որ 350 կեղծ խոշոր գործարարների ինֆորմացիան եւս փոխանցվել է ազգային անվտանգության ծառայության։ Կենտրոնական բանկի նախագահի հետ զրույցից նաև հայտնի է դառնում, որ հեղափոխության օրերին բանկերի ավանդատունները սկսել են գումարները հանել բանկերից, հավանաբար զգուշանալով ֆինանսական ցնցումներից, բայց տեսնելով, որ ցնցումներ չկան, գումարները նորից սկսել են իրենց տեղը դնել։ Լսենք Ռուսաննա Ստեփանյանի զրույցը կենտրոնական բանկի նախագահի հետ։
Կենտրոնական բանկի նախագահ Արթուր Ջավադյանն այսօր ըստ էության չհերքեց, որ տեղյակ են եղել ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի կողմից ներկայացված սկանդալային փաստերին։ Ըստ օրի Հայաստանում 350 մարդ կա, որոնք տեղյակ չեն, որ խոշոր գործարարությամբ են զբաղվում ու հարկեր չեն մուծում, քանի որ որոշ անձինք նրանց անձնագրերը վերցրել ու բիզնես են գրանցել։ Կենտրոնական բանկի նախագահն ազատության հարցին ի պատասխան շեշտեց. «Անհրաժեշտ տեղեկատվություն նորենքով սահմանված կարգով իրենք մշտապես տրամադրում են ազգային անվտանգության ծառայությանը»։ Դուք ինֆորմացիաներ այս ամենի հետ կապված չեք ունեցել նախկինում, սա ձեր համար անակնկալ է։
Ունակում ենք ինֆորմացիա եւ ազգային մեր անվտանգության ծառայության հետ, ու բավականին այդ ինֆորմացիան բավարար է օրենքով։
Դուք տեղյակ եք այդ մասին։
Ես ինչ ասեմ, մենք այն ինֆորմացիան, որը մենք պետք է տանք օրենքով սահմանված կարգով, մենք տրամադրում ենք մեր գործընկերներին, ու մենք բավականին լավ հարաբերություններ ունենք մեր գործընկերների հետ, քանի որ գիտեք, որ ֆինանսական հետախուզության որոշ հարցերով մենք ենք զբաղվում։ Մենք
Այսինքն տեղյակ եղել ենք եւ նիսկ
դժվար ասել ինչի մասին է խոսքը, բայց
Իդեպ կենտրոնական բանկի նախագահն այսօր ուշագրավ տեղեկություն փոխանցեց, նշելով, որ ապրիլի վերջին եւ մայիսի սկզբին, այսինքն հեղափոխության օրերին, բազմաթիվ քաղաքացիներ բանկերից ետ են վերցրել իրենց խնայողությունները, խզելով ավանդների պայմանագրերը։ Խոսքն իդեպ տասնյակ միլիոնավոր դոլարների մասին է։ Արթուր Ջավադյանը, սակայն, վստահեցրեց, իրավիճակն արդեն կայունանում է։
Ինչպիսի մոտավորապես գումարների մասին է խոսքը գնում եւ այժմ ինչպիսի իրավիճակ է։
Ես նշեցի, որ գումարների մասին հասել այդ կամել ճիշտ չի երևի, բայց խոսքը չի գնացել հավրավոր միլիոնների մասին, խոսքը գնացել է մի քանի տասնյակ միլիոն դոլարի մասին, բայց դա կարևոր չի, որովհետև ժամկետից շուտ խզումները եղել են, ժամկետից շուտ խզումներ մեր մոտ եղել են նաև, մենք այդ սովորույթը տեսել ենք, երևույթը տեսել ենք նաև 14 թվականի վերջին, բայց սենց արագ վերականգնում, մենք նույնիսկ այն ժամանակ չենք տեսել։
Հիմա սկսվեց խզումները եւ երբ սկսվեց վերականգնումը։
Խզումները սկսվեց ապրիլի 22-23-ից սկսված, վերականգնումն էլ սկսեց մոտավորապես մայիսի 10-ից հետո։
Հիմա մոտավորապես
կիսը։ Հիմա լրիվ դրական է սալդոն, որևէ խնդիր չունենք, հիմա ավելի բարձր տեմպերով վերականգնումն է գնում եւ որևէ խնդիր համակարգում չկա։
Հավելենք, որ Կենտրոնական բանկի նախագահ Հերքես տեղեկություններն այն մասին, թե հեղափոխության օրերին ֆինանսական մեծ հոսքեր են եղել, մասնավորապես թե գործարարները իրենց ակտիվները դուրս են բերել Հայաստանից։ Ջավադյանը շեշտում է, որոշակի արտահոսք եղել է, բայց բնականոն եւ բիզնես իրականացնելու շրջանակներում։
Դրանք մեծամասնությամբ միֆեր էին, այդպիսի խոշորացավալ արտահոսքեր չեն եղել, եղել են արտահոսքեր, որոնք բնականոն էին եւ բնորոշ էին այդ ժամանակահատվածին, որոշակի արտահոսք եղել է, բայց դրանք ես դա նշեցի, որ հիմնականում կապված են այն գործառույթների հետ, մեր բիզնեսների, ասենք հիմնականում կախված էր այն ապրանքատեսակների հետ, որոնք ներ էին գրում, ասենք հիմնականում, երբ որ խոսում են, ասում են արտահոսք եղավ Հայաստանից, իհարկե Հայաստանից արտահոսք կլինի, եթե մեր մոտ մենք մեր իմպորտը մեր էքսպորտից 2.5 անգամ մեծ է, այդ նշանակում է, որ մեր մոտից դրա համար պիտի վճարեն, չէ՞, որ այդ իմպորտը գա, հիմա դրան արտահոսք է, թե չէ, այդտեղ
պետք է հետևել, հետևում եք, որ բիզնեսը դուրս է վերել
հաշիվներին, հետևել, ասենք մեր, չգիտեմ, ընթացիկ հաշվին,
այսինքն դուք երկում եք, որ գործարարները դուրս են վերել իրենց գործը, գումարները, ակտիվները
դուրս են վերել, այլ են գործը այնպիսի արտահոս, որի մասին խոսում են, որը բնականոնից շատ ավելի դուրս է, ու այն այդպիսի արտահոս չի եղել։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նշենք, որ Արթուր Ջավադյանը անդրադարձել է նաև գյուղատնտեսական վարկերի տուժ տուգանքները վերացնելու մեխանիզմներ առաջարկելու վարչապետի հանրարականներին։ Նա ասել է, որ դրա համար որոշակի օրենսդրական փոփոխություններ պետք է իրականացվեն։ Վարչապետն արդեն հանրարականներ տվել է համապատասխան մարմիններին, շատ արագ կտեսնեք արձագանքը, կլինեն օրենսդրական բարեփոխումներ, որոնց արդյունքում այդ տուժ տուգանքները կվերանան, ասել է Կենտրոնական բանկի նախագահը։ Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, և հիմա անդրադառնանք Հայաստան-Սփյուռք հարաբերություններին։ Գուցե շատ տրորված թեմա է, բայց հնարավոր է էական առանցքային փոփոխություններ լինեն Հայաստանի պետական կառավարման գործում Սփյուռքի հայերի մասնակցության, նրանց ներգրավվածության հարցում։ Անցած գիշերը տեսակապի միջոցով Հայաստանի վարչապետը, նախագահը ելույթներ են ունեցել հարավային Կալիֆոռնիայի համալսարանի Հայկական ուսումնասիրությունների ինստիտուտում կազմակերպված քննարկմանը։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը մասնավորապես ասել է, թե դուրը պետք է բաց պահել, որ իսկապես բոլոր հայերը հնարավորություն ունենան իրենց գիտելիքները, ժամանակը, էներգիան ներդնեն հայրենիքում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսել է դրա համար այդ ճանապարհին խոչընդոտները վերացնելու մասին։ Լսենք Արուս Հակոբյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի նոր իշխանությունը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով, մտադիր է վերացնել սահմանադրությամբ նախատեսված այն արգելքները, որոնք արհեստական խոչընդոտներ են ստեղծում Սփյուռքի ներգրավվածությանը Հայաստանի պետական ապարատի կայացման գործում։
Մենք մտադիր ենք այս արգելքները վերացնել, որպեսզի Սփյուռքի ներուժը հնարավորություն ունենան օգտագործել պետական ապարատ և պետականների կայացման գործում։
Այս մասին Փաշինյանը հայտնել է հարավային Կալիֆոռնիայի համալսարանի Հայկական ուսումնասիրությունների ինստիտուտի Հայաստանը վաղը քաղաքացիական դիվանագիտությունը գործողության մեջ քննարկման ժամանակ։ Ի պատասխան հարցի, թե ինչպես են շարունակելու քաղաքացիներին ներգրաված պահել քաղաքական գործընթացներին ընտրությունից ընտրություն ընկած ժամանակահատվածում։
Մեր համաձայնությամբ նախատեսված է, որ օրինակ նախարար կարող է նշանակել այն մարդը, ով վերջին 5 տարու, վերջին 4 տարու հանդիսացել է միայն Հայաստանի քաղաքացի և մշտապես բնակվել է Հայաստանի հարավում։
Վարչապետի կարծիքով ներկայիս կարգավորումը չի արտահայտում հայ ժողովրդի ազգային ձգտումները։
Կարծում ենք, որ այս սահմանափակումը ստեղծում է արհեստական փոխանակներ սփյուռքի ներգրավումը։
Ինչ վերաբերում է Հայաստանի քաղաքացիների ներգրավվածությանը, Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, երկրում տեղի ունեցած փոփոխություններից հետո նման խնդիր այլևս չունեն։ Վարչապետը հույս է հայտնել, որ առաջիկայում կհանդիպեն սփյուռքի այլ ներկայացուցիչների հետ, որպեսզի առավել մանրամասն քննարկեն անելիքները։
Որովհետև իսկապես սա համազգային զարգացումի պահ է, եւ այդ պահը պետք է մեզ բոլորիս բերի ուրախ։
Հայաստանում սփյուռքի ընկալման մասին նորանշանակ նախարար Մխիթար Հայրապետյանը Ազատություն TV-ի կիրակնօրյա վերլուծական հաղորդմանն ասել է. «Պրիմիտիվ մոտեցում այլևս չպետք է լինի։
Մենք պետք է խորքային մոտեցում ցուցաբերենք իր բոլոր նյուանսներով, բոլոր ասում են մանրուքներ, բայց իրականում կարևորը հենց այդ մանրուքներն են, գիտեք, իր բազմազանությամբ, իր առանձնահատկություններով»։
Նախարարը վստահեցնում է, արդեն ստեղծվել է մի պետություն, որը սիրում է իր աշխարհասփյուռ հայրենակիցներին։
Հարկավոր է ցույց տալ, որ այլևս կա մի պետություն, ստեղծվել է մի պետություն, որը հոգի է ուզում տանել աշխարհասփյուռ հայրենակիցներին, ուրիշ ով, եթե ոչ Հայաստանի Հանրապետությունը, որը սիրում է իր հայրենակիցներին, իսկապես։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի կարծիքով ժամանակն է բացել պետական համակարգը սփյուռքի գործիչների համար։ Իհարկե կան պաշտոններ, որոնք զբաղեցնելու համար պետք է ապրել Հայաստանում եւ կտրված չլինել հայկական իրականությունից, բայց մի շարք պաշտոնների պարագայում դա խնդիր չի լինի։
Պետք է իսկապես բացել հնարավորությունները, որպեսզի մենք կարողանանք հայկական սփյուռքի ներուժը առավելագույնս օգտագործել ոչ միայն համազգային հանգանակությունների համար, ոչ միայն բիզնես նախագծերի համար, նրանց հրավիրելով Հայաստան բիզնես դնելու կամ պարզապես ապրելու, այլ նաև պետական կառավարման գործընթացում։
Քաղաքական մեկնաբանի խոսքով սփյուռքն ի վերջո մի ռեսուրս է, որից պետք է առավելագույնս օգտվելու հնարավորություններ ստեղծվեն, նաև այն իմաստով, որ հենց իրենք ամիջական մասնակիցը լինեն պետական ապարատի գործունեությանը։ Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թավշյա հեղափոխությունից հետո հանրապետականները շարունակում են իրենց ձեռքում պահել որոշ բարձր և ազդեցիկ պաշտոններ։ Դրանք ընտրություններով կամ խորհրդարանի կողմից ընտրված պաշտոնյաններ են, որոնց դեպքում վարչապետը չի կարող հրամանագրով կադրային փոփոխություններ կատարել։ Արդեն մի քանի օր է ցուցարարները պահանջում են գլխավոր դատախազի հրաժարականը։ Գործող օրենսդրությամբ գլխավոր դատախազը ընտրվել է և կարող է պաշտոնան կարվել ազգային ժողովի կողմից։ Դրա համար առնվազն 63 պատգամավորի քվե է անհրաժեշտ, իսկ խորհրդարանում մեծամասնությունը հանրապետական է, և եթե այդ հարցում քաղաքական համաձայնություն չկա, պաշտոնանք չեն կարող անել իրենց կողմից նշանակված Արթուր Դավթյանին, գործադիր իշխանությունը չի կարող դա կատարել։ Դրա համար ցուցարարները պահանջում են, որ նա հենց ինքը հրաժարականի դիմում ներկայացնի։ Այսօր ևս գլխավոր դատախազության դիմաց բողոքի ակցիան շարունակվել է։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը դատախազության մոտից։
Գլխավոր դատախազի հրաժարականի պահանջով այսօր վաղ առավոտից Սասնածռերի աջակիցները արգելափակել են իրար հարևանությամբ գտնվող դատախազության և Վճռաբեկ դատարանի շենքերի բոլոր մուտքերը։ Պնդում են Նոր Հայաստանում Արթուր Դավթյանն ու Սերժ Սարգսյանի մյուս թիմակիցները չպետք է կարևոր պաշտոններ զբաղեցնեն։
Գնացեք դատախազին, ասեք, թողա պատասխանտա։
Հիմա դու խոչընդոտում ես ներկանգնած բոլոր անձանց իրավունքները։
Մենք մեր իրավունքները պաշտպանում ենք։
Մեր իրավունքները չեն կարող պաշտպանել այլ անձանց իրավունքները խախտելու ու խոչընդոտելու։
Ուրիշ չի կա։ Մեր մոտ է դա
խոսքը։ Մուտքի մոտից մի կողմ գնացեք ու թողեք մարդկանց նորմալ
Բողոքի ակցիայի մասնակիցներին զայրացրել է գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանի վերջին հայտարարությունն այն մասին, որ Հայաստանում քաղբան տարկյալներ չկան։ Պնդում էին, թե իրենց առարկը Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության դեմ չէ։
Նորանշանակ վարչապետը, երբ որ հայտարարում է, Հայաստանում չպետք է լինի քաղբան տարկյալներ, ու ինչ որ նրան ենթակա ենթադրում է, որ ինքը այնքան խելացի, այնքան գիտակից է, որ ինքն է որոշում, ոտնահարում է քրկին իրականությունը, ասում է, որ Հայաստանում չկան քաղբան տարկյալներ։ ներ, սա հիմքամ ես տալիս, որ այն կառույցը, որը այստեղ տարիներ շարունակ գործել է ապօրինի, ժողովրդական զարթոնքից հետո նորից գործում է ապօրինի։
Թե գլխավոր դատախազության և թե վճռաբեկ դատարանի բոլոր մուտքերի արգելափակման պատճառով աշխատակիցները չէին կարողանում մուտք գործել աշխատավայրեր, ասում են, թե ցուցարարների բողոքելու ձևը սխալ է։
Ձև չէ, էլի ասենք, մարդկանց աշխատանքի ձգելը ձև չի։ Փորձում են խոչընդոտել բոլոր աշխատակիցների աշխատանքի ներկայանալու իրավունքը և փորձեմ մտածել հաջորդ քայլի մասին արդեն։
Տասնյակ մարտի կալանքի տակ սպասում են մեր որոշումներին, դե թող սպասեն, տենց կլինի ժողովուրդ ջան, արեք ձեր միտինգը, հավաքվեք, ձեր իրավունքնա, բայց ազատ ելքում ուտ կլինի, այնպես ինչպես որ պատորներ։ Երկրի վարչապետը բազմիցս ասել, այդ թվում վերջի օրը, որևէ ազդեցություն չպիտի լինի, որևէ կազմակերպության դռները փակել չի կարելի, մարտի բնականոն աշխատանք ապահովում։
Գլխավոր դատախազության ծառայողական մուտքի մոտ էր պարկել ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին, ասած որ դեմ է թե Արթուր Դավթյան և թե վճռաբեկ դատարանի նախագահ Արման Մկրտումյանի պաշտոնավարմանը։
Դատախազը նախ հանրային կարծիքը հաշվի չի առնում, որովհետև մենք հանրությունը, այդ թվում քաղաքացիական հասարակությունը և իրեն ներկայացնող իրավապաշտպան կազմակերպությունները հաստատել են Հայաստանում քաղբանդարկյալների առկայությունը, դատախազը չի կարող հաշվի չնստել նրանց հետ։
Ի վերջո գլխավոր դատախազության ծառայողական մուտքից որոշ աշխատակիցներ կարողացան ներս անցնել, նրանց օգնեցին ներսում գտնվող գործընկերները։ Ավելի ուշ վճռաբեկ դատարանի շենքի առջև հավաքվեցին Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանի աջակիցները, պահանջելով ազատ արձակել նրան և մյուս բոլոր իրենց բնորոշմամբ քաղբանտարկյալներին։ Վերջերս ձևավորված քաղբանտարկյալների պաշտպանության խմբի ներկայացուցիչ Վարդան Օսկանյանի գլխավորած համախմբում կուսակցության ղեկավար անդամ Անդրանիկ Թևանյանը լրագրողների զրույցում հայտարարեց, որ ելքխմբակցության երկու պատգամավոր Սասուն Միքայելյանն ու Հովիկ Աղազարյանը երաշխավորագիր են ուղարկել վճռաբեկ դատարանի նախագահին, խնդրելով կալանքից ազատ արձակել 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Սամվել Բաբայանին։ Հիշեցնենք, ամիսներ առաջ ընդհանուր իրավասության դատարանը Ղարաբաղցի նախկին զինվորականին մեղավոր էր ճանաչել, վճռելով, որ նա դրդել է մի խումբ անձանց ձեռք բերել, փոխադրել և պահել ապօրինի ռազմամթերք Իգլազենի թահրթիռային համալիրը, որևէ մեկը դատարանում Բաբայանի դեմ ցուցմունք չէր տվել։ Բաբայանը մեղավոր էր ճանաչվել նաև այն բանի համար, որ փոխարկման արդյունքում ձեռք է բերել հանցավոր ճանապարհով ստացված եվրոթղթադրամներ, այնինչ նա պնդել է, որ ռուսաստանաբնակ ընկերոջից պարտքն է ստացել։
Մենք երաշխավորում ենք Սամվել Բաբայանի պատշաճ վարքագիծը և վստահեցնում, որ վերջինս մինչև գործի վերջնական ավարտը թույլ չի տա որևէ անթույլատրելի վարքագիծ, որը հիմք կտա նորից կալանավորելու նրան։
Ազատության դիտարկմանը, որ օրեր առաջ բանտից նամակ է գրել արժեքների հեղափոխության գործով 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Շանթ Հարությունյանն ու կոչ արել դադարեցնել անհնազանդության բոլոր այն միջոցառումները, որոնք սպառնում են երկրի ներքին կայունությանը, և 2-ից 3 ամիս ժամանակ տրամադրել Նիկոլ Փաշինյանին և նոր կառավարությանը կուտակված խնդիրների լուծման համար, Թևանյանը պատասխանեց։
Այս գործողությունները աջակցություն են նոր կառավարությանը։ Մեր խնդիրը, մեր պահանջը ոչ թե կառավարությունից է, խոսքը կառավարությանը պահանջ ներկայացնելու մասին չի։ Մեր պահանջը վճռաբեկ դատարանից է, որը մեր կարծիքով ձգձգում է որոշման ընդունումը։
Բաբայանի փաստաբան Ավետիս Քալաշյանն էլ պնդեց, Ղարաբաղի նախկին պաշտոնյան քաղբանտարկյալ է։
Իհարկե քաղբանտարկյալ է։ Այս գործը առաջացավ այն ժամանակ, երբ դրություններից մի քանի օր առաջ էր եղել մնացել։
Նայարա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի քաղաքապետի հրաժարականի խնդիրը նույն վիճակում է։ Անուղակի ընտրություններով քաղաքապետ ընտրված Տարոն Մարգարյանը հրաժարական չի տալիս։ Այս իրավիճակին հետևել է քաղաքապետարանի գնումների վերաբերյալ մի ուսումնասիրություն, որը կատարել է ոչ կառավարական մասնագիտացված կազմակերպություններից մեկը։ Լսենք, թե ինչ է բացահայտել մոնիթորինգը։ Արտակ Համբարձումյանի հաղորդումը։
Երևանի քաղաքապետարանի կողմից նախորդ տարի իրականացված գնումներում առկա են զգալի կոռուպցիոն ռիսկեր, այսօր ներկայացնելով Տարոն Մարգարյանի գլխավորած կառույցի գնումների մշտադիտարկման արդյունքները, հայտարարեց տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանը։ Ըստ հետազոտության 2017-ի ընթացքում պետ գնումների վրա ծախսված ընդհանուր 7.8 միլիարդ դրամի շուրջ կեսը բաժին է հասել 10 կազմակերպությունների։
Երբ որ կա փոքր արժեք մրցույթ, այստեղ կարելի ակնկալել մրցակցություն։ Հենց մի քիչ տորթի արժեքը բարձր
ընդհանրում հստակ այդ նույն խաղացողներն են, որոնք որ շահում են այս մրցույթը, հա։ Սրանցից համարյա 8-ը ընդհանրապես նույնիսկ Facebook-ում ներկայացվածություն չունի։ Այսինքն պատկերացրեք, մարդի գայս են 700 միլիոն դրամով եւ այլն պատվերներ են հաղթում, բայց նույնիսկ այնց Facebook-ի միջավայրում էլ չեմ խոսում կայքի մասին, հա, նրանց մասին տեղեկություններ չկա։
Երևանի քաղաքապետարանի գնումներում կոռուպցիոն ռիսկերը բացառվում են, վստահեցնում է փոխքաղաքապետ Վահե Նիկոյանը։ Նրա պնդմամբ ցանկության դեպքում էլ իրենք չեն կարող միջամտել գնումների գործընթացին։
Քաղաքապետարանի որևէ աշխատող, որ շատ մեծ ցանկություն ունենա ինչ-որ մեկին աջակցի, ուղղակի դա տեխնիկապես հնարավոր չի, որովհետև մրցութային գործընթացը իրականացվում է հստակ սահմանափակված ծրագրային համակարգով։
Հանրային քաղաքականության հետազոտությունների ազգային կենտրոնի իրականացրած ուսումնասիրության համաձայն Երևանի քաղաքապետարանի ամենախոշոր գնումներում հաղթող 10 կազմակերպություններից 8-ը ծառայություններ են մատուցում բացառապես միայն քաղաքապետարանին։ Դավիթին, Նարիմանյան, Սահակյանշին ու խոշոր պատվերներ ստացող մյուս 7 կազմակերպությունների սեփականատերերի հարցը եւս ըստ Մանուկյանի կասկածների տեղիք է տալիս։
Շատ հիմնադիրներ, որը որ դուք ուսումնասիրեք այս 10-ի, հիմնադիրների մասնակցությունը դադարեցված է, բայց հարց առաջնում, լավ որ մասնակցությունը դադարեցվել է, առաջինը ինչ հիմքերով, պարշի, եւ երկրորդը ով է այն ներկա սեփականատերը, որը որ գրանցված է։
Խոշոր պատվերներ ստացող կազմակերպությունների մի մասը համայնքային է ու այլ կառույցներին ծառայություն մատուցել չեն էլ կարող, պարզաբանում է փոխքաղաքապետը, իսկ սեփականատերերին ստուգելու գործառույթ իրենք չունեն, հավելում է քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի տեղակալը։
Միշտ հետաքրքրում ճշտնացած սեփականատերերը ովքեր են, որովհետև նախնական պահանջ չկա, երկրորդին սեփականատերերի ով լինելը մեզ բացարձակ ոչ օգնում ու չխանգարում է գործընթացին։
Այսօր հրապարակված հետազոտության համաձայն 7.8 միլիարդ դրամ ընդհանուր արժեքով գնումներից քաղաքապետարանը ամենաշատ միջոցներ ուղղել է շինարարության, աղբահանության ու այլ ծառայությունների, մեքենաների ու հուշանվերների ծախսերի վրա։ Չնայած որ բոլոր գնումներում հաղթել է 276 կազմակերպություն, այդուհանդերձ գնումների գումարի 85% բաշխվել է 50 կազմակերպությունների միջև։ Բացի այդ, էլ հետազոտողները վերհանել են ևս 42 կազմակերպություններ, որոնց հետ իրականացված առանց բաց մրցույթի գնումները գնահատվել են ռիսկային։
Երևի մոտ 80%-ը դուք ծրա հետևում կտեսնեք անուղակիորեն փոխկապակցված կամ ԶԼՄ-ների նույնիսկ ասացներով, հա, որ նախկինում բարձրաձայնվել է ինչ-որ կապեր։ Հիմա հյուրասիրության ծառայությունները, հուշանվերներ են առել։ Ռիսկային ուղղությունա։ Տեսնում ես մեկանց, մի հատ էլ պոյսկ է տալի այս սրա մեջ, տեսնում ես, որ իր հետևը կանգնած է քաղաքապետարանի ընդհանրեն կնոջ ստեղծած ֆիրմա եւ այլն։ Ռիսկային, իհարկե ռիսկային, այ։
Մեկ անձի ընդհացակարգով առանց բաց մրցույթի քաղաքապետարանը գնում իրականացրել է հազվադեպ միայն ներկայացուցչական ծառայությունների դեպքում, վստահեցնում է փոխքաղաքապետ Նիկոյանը։ Նա նաեւ խնդիր չի տեսնում, եթե օրինակ քաղաքապետարանի աշխատակցի ընտանիքի անդամին պատկանող ընկերությունը ծառայություն մատուցի քաղաքապետարանին։
Ես անկեղծ չեմ բացառում, որ որևէ մեկը փոխկապակցված լինի։ Առավել ևս այն պարագայում, երբ որ գնումների դաշտը ազատ է եւ նրա քաղաքապետարանի գնումները չի, եւ յուրաքանչյուր գրանցված կազմակերպություն կարող է մասնակցել բոլոր տիպի գնումներին, մենք մի բան պետք է հստակ պատկերացնենք. Եթե ակնհայտ կա թափանցիկ գնումների դաշտ եւ յուրաքանչյուր իրավունք ունի մասնակցի, հիմա մենք պետք է հստակ նայենք, որի սեփականատերն ով է, այսինքն ինչ անենք, միջամտենք չմասնակցեն։ Եթե մենք չենք կարող որևէ գործառույթ իրականացնենք, օգնելու կամ չօգնելու, ապա ինչու՞ նա խնդիրը ովում հետապոխկապակցված։
Դա խնդիր չի, օրինակ վարչական շրջանի ղեկավարի կինը իր կազմակերպությամբ քաղաքապետարանին ծառայություն է մատուցում, օրինակ եմ ասում։
Եթե դա իրականացնում է մրցույթով եւ ամենաթաթի դին առաջարկողնա, եւ դա իրականացնում է էլեկտրոնային մրցույթով, ես իմ կեսանկյունից որևէ խնդիր չեմ տեսնում այդ իմաստով։
Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր Արարատ էր գնացել, ցավակցություն է հայտնել Արամ և Արմեն Սարգսյաններին, նրանց մայրիկի Գրետա Սարգսյանի մահվան կապակցությամբ։ Հրաժարականից հետո Սերժ Սարգսյանը, պետք է ասել, հազվադեպ է երևացել հանրությանը, նրա այսօրվա այցի մասին YouTube-ում կարճ տեսանյութեր կան, եւ ընդհանրապես պաշտոնակություններից հետո Հայաստանի բոլոր նախկին ղեկավարների հանրային կյանքը մի տեսակ կարծես էականորեն փոխվում է։ Նրանց պաշտոններով է պայմանավորված նաև առաջին տիկնած բարեգործական ծրագրերը։ Երբ ամուսինները արդեն երկրի ղեկավար չեն լինում, այդ կարևոր ծրագրերը շարունակելու համար աղբյուրները ասես ցամաքում են։ Ռիտա Սարգսյանը օգնում էր նվիրի կյանք հիմնադրամին, այն ուղղված է քաղցկեղով հիվանդ երեխաներին։ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից հետո հիմնադրամը հայտարարեց, թե ժամանակավորապես դադարեցնում է գործունեությունը, բայց կարծես թե շարունակական լինելու հույս կա։ Այսօր հիմնադրամի ներկայացուցիչները մամուլի ասուլիս են հրավիրել և որոշ պարզաբանումներ են տվել։ Լսենք Անուշ Մուրադյանի հաղորդումը։
Նվիր իր կյանք հիմնադրամը կշարունակի իր աշխատանքը և այսուհետ ևս կաջակցի արյան քաղցկեղով հիվանդ երեխաների բուժմանն, այս մասին այսօր հայտարարեցին հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամները։ Լրագրողների հետ հանդիպման հիմնական թեման անցած շաբաթվա սկզբին հիմնադրամի պաշտոնական կայքեջում տեղադրված հայտարարությունները, ըստ որի իրենց գործունեությունը ժամանակավորապես դադարեցվում է։ Արդեն այսօր նվիր իր կյանքի ներկայացուցիչները պնդում են, նման հայտարարության պատճառը երկրում առկա քաղաքական իրավիճակի փոփոխությունն էր, որը մի շարք տեխնիկական հարցեր առաջ բերեց։ Գլխավոր հարցը կապված էր հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի պատվավոր նախագահ նախկին առաջին տիկին Ռիտա Սարգսյանի հետ։
Մեր երկում տեղի ունեցավ իշխանապողություն և հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ տիկին Սարգսյանն էր, այսինքն տեխնիկական ինչ-որ բաներ պիտի փոխվեր հիմնադրամի գործնեության մեջ։ Եվ երբ որ մենք այդ հայտարարությունը սայթի կայքեջի վրա դրեցինք, որտեղ գրված է, որ ժամանակավորապես սարեսվում է հիմնադրամի գործնեությունը, դա չէր նշանակում, որ այն երեխաները, որոնք այս պահին հիմնադրամի շահառուներ են, դադարեցվելու են ֆինանսավորել։ Դա նշանակում էր, որ երկու ամիս մոտավորապես նոր շահառու չենք վերցնելու, որպեսզի հոգաբարձուները կարողանան հավաքվել և որոշել, ինչպես ենք մենք
նոր պայմաններում
ինչպես ենք շարունակելու աշխատանքը, ինչպես են լինելու ֆինանսների հավաքագրումը։
9 տարի առաջ հիմնադրված բարեգործական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահի պաշտոնն արդեն 8 տարի զբաղեցնում է հենց Ռիտա Սարգսյանը։ Նախկին առաջին տիկինը թեև դեռ չի տապում հայտարարել հիմնադրամից հեռանալու կամ մնալու իր որոշման մասին, սակայն հոգաբարձուների խորհուրդն արդեն որոշել է աշխատեն առանց պատվավոր նախագահի պաշտոնի։ Այստեղ նաև չեն թաքցնում, բոլոր նվիրատվությունների 30% անձամբ Ռիտա Սարգսյանն էր հավաքագրում և նրա առաջին տիկին չլինելու փաստը մտահոգության տեղիք տվեց։ Խորհրդի անդամ Շուշանիկ Արևշատյանը բացում է փակագծերը, տարին մեկ անգամ Ռիտա Սարգսյանը նամակով դիմում էր խոշոր հարկատուներին ու խնդրում գումար նվիրաբերել, հիմա այդ եղանակը կարող է չաշխատի։
Շատ գեղեցիկ նամակներ ուղարկում էր նույն Ալեքսանյանին, Սամվել, բաց խոսենք, նույն Սամվել Ալեքսանյանին, նույն Ծառուկյանին, նույն մնացած խոշոր արկատուներին, եւ ասում էր, ժողովուրդ ջան, կոպիտ ասած, կիսվեք ձեր ունեցածով, տվեք ես երեխեքին։ Հիմա եթե ես գրեի կամ Մարինալիսը չէին տա, ճիշտ է, եթե հիմա տիկին Ռիտա նույն նամակը գրի նույն Ալեքսանյանին, նույն Ծառուկյանին, ի՞նչ եք ակնկալում, ի՞նչ պատասխան, եկեք բաց խոսենք։ Չենք իմանում ինչ պատասխան կլինի։ Հիմա մենք չպետք է նստենք իրար հետ որոշենք, ո՞նց ենք իման ներկա պարագայում շարժվելու առաջ, ի՞նչ ճանապարներով մենք պիտի կուպիտ ասած պոչքեքին ենք խփելու, թե լավով ենք խնդրելու, որ այդ գումարները տան, կամ ուրիշ ճանապար են գտնելու։
Գումարների հավաքագրումը կլինի նամակների թե բարեգործական համերգների միջոցով, կորոշվի հիմնադրամի նոր քաղաքականության արդյունքում, ասում են խորհրդի անդամները։ Նրանցից նաև հետաքրքրվեցինք, արդյոք նվիր իր կյանքը պատրաստվում է համագործակցել վարչապետի կնոջ Աննա Հակոբյանի հետ։ Ի պատասխան ազատության հարցի խորհրդի անդամ Շուշանիկ Արևշատյանն ասաց. Նախորդ շաբաթ Հակոբյանը հանդիպել է մանկական ուռուցքաբանության և արյունաբանության ոլորտի բարեգործական հիմնադրամների ներկայացուցիչների հետ, որին նվիր իր կյանքը հրավիրված չի եղել։
Մենք հրավիրված չենք և չենք կարող ասել ինչու և ինչ։ Իսկ ձեր հարցի պատասխանին չեմ կարող ասել, որտեղ ինձ թվում է, որ մենք դեռ բավարար ենք մենք մեզանով, իսկ եթե պետական աջակցությունը մենք զգանք, մենք անպայման կդիմենք։
Ինչպես հաղորդվում է վարչապետի տիկնոջ Աննա Հակոբյանի գրասենյակից, հանդիպման ընթացքում քննարկվել են մանկական քաղցկեղի և արյան հիվանդությունների հետ կապված հարցերը։ Ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, որը մոտակա շաբաթներին կներկայացնի ոլորտի զարգացման ճանապարհային քարտեզը։ Խումբն ի դեպ ղեկավարելու է Աննա Հակոբյանը։ Այս թեմայով ազատությունը փորձեց մեկնաբանություն ստանալ վարչապետի կնոջից, Աննա Հակոբյանի գրասենյակից փոխանցեցին, հարցին կարձականքեն մոտորերս։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային և տարածաշրջանային թեմաներ։ Ռուսաստանի հետ բանակցություններում Վրաստանի վարչապետի հատուկ բանագնաց Զուրապ Աբաշիձեն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հայտարարել է, որ Թբիլիսին պատրաստ է Ռուսաստանից դեպի Վրաստան և Հայաստան եկող առևտրային միջանցքների բացմանը։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Թբիլիսին պատրաստ է Ռուսաստանից դեպի Վրաստան և Հայաստան տանող առևտրային միջանցքների բացման, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների գծով Վրաստանի վարչապետի հատուկ բանագնաց Զուրաբ Աբաշիձեն Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայության հետ զրույցում։ Այդ նախագծի իրագործման դեպքում Հայաստանը Ռուսաստանին կապող ցամաքային ևս մեկ ճանապարհ կունենա։ Մայիսի 24-ին այս հարցը Աբաշիձեն Պրահայում քննարկելու է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Գրիգորի Կարասին հետ։ Հանդիպման ընթացքում, ինչպես նշել է Վրաց դիվանագետը, կողմերը հատուկ աշխատանքային խմբերի ձևավորման մասին պայմանավորվածություն ձեռք կբերեն, որոնք կզբաղվելու են մաքսային վարչահարության և ապրանքների մոնիտորինգի մասին ռուս-վրացական համաձայնագրի իրագործմամբ։ Այդ պայմանագրի համաձայն Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի տարածքով դեպի Վրաստան և Հայաստան տանող առևտրային միջանցքներով ապրանքների տեղափոխման մոնիտորինգով զբաղվելու է շվեյցարական SGS ընկերությունը։ Դիվանագիտական հարաբերություն ները խզած Մոսկվան և Թբիլիսին այդ խնդրի շուրջ պայմանավորվածությունը ձեռք են բերել դեռևս 7 տարի առաջ, այն ժամանակ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի իշխանության օրոք։ Համաձայնագիրը Ռուսաստանին հնարավորություն է տվել մուտք գործել առևտրի համաշխարհային կազմակերպություն, իսկ պաշտոնական Թբիլիսին հայտարարել, որ Վրաստանը թեկուզ և միջնորդավորված կերպով վերականգնում է արտաքին սահմանների վերահսկողությունը։ Բացի այդ, կողմերն այդպիսով կարողանում էին շրջանցել Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի իշխանությունների կողմից մաքսային ձևակերպումների իրականացման վիճահարույց հարցը։ Պայմանագրի իրականացումը, սակայն, տարիներ շարունակ տեղի չի ունեցել և ձգձգվել է, քանի որ կողմերը չէին կարողանում համաձայնության գալ առևտրաշրջանառության գործընթացում Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի մասնակցության և դերակատարության շուրջ։ Սուխումին և Ցխինվալը բազմիցս սպառնացել են արգելել Բեռների տեղաշարժը միջանցքներով, եթե իրենք պայմանագրի լիիրավ մաս չկազմեն։ Միջդեռ Թբիլիսին կտրականապես բացառում էր այդ տարբերակը։ Վրացական իշխանությունները մտավախություն ունեին, որ մաքսային գործառույթների հանձնում Ցխինվալին և Սուխումին կարող է դիտվել որպես ինքնահռչակ հանրապետությունների յուրատեսակ լեգիտիմացում։ Թե ինչպես են Մոսկվան և Թբիլիսին ի վերջո համաձայնության եկել նշված առևտրային միջանցքների բացման խնդրահարույց հարցի շուրջ, վրաց դիվանագետը չի հստակեցրել։ Առևտրային միջանցքների բացվելու պարագայում Հայաստանն իր խոշորագույն արտահանման շուկաներից մեկը համարվող Ռուսաստանի հետ կունենա ևս մեկ ցամաքային ճանապարհ։ Ներկայումս Վերին Լարսը Հայաստանից Ռուսաստան տանող միակ ցամաքային ուղին է, որը սակայն պարբերաբար կաթվածահար է լինում եղանակային ամբարե նպաստ պայմանների պատճառով։
Ռուսաստանցի օլիգարխները մեծ գումարներ, մեծ կապիտալ ունեն Բրիտանիայում, բայց Սկրիպալների թունավորումից հետո Լոնդոնում նաև կոչեր էին հնչում ուսումնասիրել ռուսական փողերի աղբյուրները, ինչպես են դրանք օգտագործվում, ինչ ազդեցություն կարող են թողնել երկրի վրա ռուսական փողերը Բրիտանիայում։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Բրիտանիան պետք է մշակի ռուսական քաղաքական ռեժիմին դիմակայելու ընդհանուր ռազմավարություն, ինչպես նաև ուժեղացնի ֆինանսական ճնշումը Վլադիմիր Պուտինի և նրա շրջապատի վրա։ Սա է Մեծ Բրիտանիայի պարլամենտի ստորին պալատի միջազգային հարցերով հանձնաժողովի ներկայացրած զեկույցի հիմնական եզրակացությունը։ Զեկույցի համաձայն ռուսաստանյան կեղտոտ փողերը վնասում են Կրեմլին դիմակայելու Լոնդոնի ջանքերը, աջակցելով Պուտինի վարչակազմին։ Զեկույցի հեղինակները պնդում են, որ մինչ օրս Լոնդոնի կիրառած միջոցները բավարար չեն և իրականում նույնիսկ կարևմության պայմանագրի տակ գտնվող Կրեմլին մոտ կանգնած ռուս օլիգարխները կարողանում են Լոնդոնի բորսայում վաճառքի անել իրենց ընկերության բաժնետոմսերը և լուրջ դիվիդենդներ ստանալ, օրինակ Ալեքսեյ Բասկան։ Մինչդեռ Ռուսաստանի տնտեսությունը շատ կապված արևմտյան ֆինանսական համակարգի հետ, ինչը թույլ է տալիս Միացյալ Նահանգներին, Եվրամիությանը և մյուս երկրներին Կրեմլի ագրեսիվ քաղաքականությանը դիմակայելու լուրջ միջոցներ գտնել։ Նշված է Մոսկվայի ոսկին ռուսական կոռուպցիան Միացյալ Թագավորությունում անվամբ զեկույցում, որն այսօր ներկայացրել է ներկայացուցիչների տան արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավար Թոմ Թիգենթալը։ Նրա խոսքով Լոնդոնի շուկան հնարավորություն է ստեղծում Կրեմլի համար տարածել իր ազդեցությունը տարբեր գործարքներ կատարելով, սեփականություն գնելով և վաճառելով Լոնդոնում։ Բացի այդ, Transparency International-ի գնահատմամբ անշարժգույքի բրիտանական շուկայը ներմուծվել գրեթե 4.5 միլիարդ կեղտոտ ֆունտ ստերլինգ, որոնց շուրջ 1 միլիարդը ռուսական փողերն են։ Ռուսական աղբյուրներն այսօր գրում են, որ պաշտոնական Լոնդոնը, ինչպես և խոստացել էր, պատերազմ է սկսել ռուսական փողերի և ռուս օլիգարխների դեմ, եւ սա փորձագետների կարծիքով կարող է լուրջ նյարդայնացնել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին եւ հատկապես նրա շրջապատին։ Բանայինը որ Ռուսաստանցի օլիգարխների եւ պարզապես մեծ հարուստների այդ թվում նաեւ նախկին եւ գործող չինովնիկների ֆինանսական հանգրվանը հենց Բրիտանիան է։ Ավելի նրանց ընտանիքները մեծամասամբ բնակվում են Լոնդոնում։ Առաջին զոհի անունն էլ արդեն հայտնի է մեծ Բրիտանիա իշխանությունները չեն երկարաձգել Ռուսաստանցի ամենահարուստ օլիգարխներից մեկի Ռաման Աբրամովիչի մուտքի արտոնագիրը, այս մասին երեք հայտնել է The Bell-ը կայացելով գործարարի շրջապատը։ Կրեմլի հետ սերտ կապեր ունեցող օլիգարխի նախորդ վիզան ավարտվել է դեռևս 3 շաբաթ առաջ։ Բրիտանական մամուլը միևնույն ժամանակ գրում է, որ Բրիտանիա իշխանությունները դեռ չեն մերժել Աբրամովիչին պարզապես, ուսումնասիրում են նրա փաստաթղթերը։ Ամեն դեպքում Աբրամովիչը, ով հիշեցնեմ, Բրիտանական Չելսի ֆուտբոլային ակումբի սեփականատերն է, վիզա չունենալու պատճառով չի կարողացել ներկա գտնվել Անգլիայի եզրափակիչի Չելսի Մանչեստեր Յունայթեդ խաղին։ Սա դեռևս առաջին հայտնի դեպքն է, երբ մեծ Բրիտանիա իշխանություններն արգելում են ռուսաստանցի օլիգարխի մուտքն այդ երկիր։ Նշենք, որ հենց Լոնդոնում են մեծամասամբ բնակվում ռուսաստանցի օլիգարխները, օրինակ Ռաման Աբրամովիչը, Ալիշեր Ուսմանովը։ Լոնդոնը նաև ռուսաստանից ինչ-ինչ պատճառներով հեռացած ռուսաստանցի մեծ հարուստների հանգրվանն է։ BBC-ն վերջերս նույնիսկ Մակմաֆիա վերնագրով սերիալը ցուցադրել Լոնդոնում բնակվող ռուսաստանցի մաֆիոզ օլիգարխների մասին։ Ավելի վաղ մեծ Բրիտանիայի ներքին գործերի նախարար Ամբեր Ռադը, հիշեցնեմ, հայտարարել էր, թե իշխանությունները սկսել են ստուգել հարուստ ռուսների մուտքի արտոնագրերը։ Լոնդոնն այս քայլերին, հիշեցնեմ, գնացել է ռուսաստանցի նախկին գործակալ Սերգեյ Սկրիպալի թունավորելուց հետո։ Ռադը նաև հայտարարել էր, որ իր ղեկավարած գերատեսչությունը մտադիր է ստուգել 2008-2015 թվականներին ռուսաստանցիներին տրված շուրջ 700 վիզաներ։ Հիշեցնեմ նաև, բրիտանական այսպես կոչված ներդրումային վիզան կարելի է ձեռք բերել, եթե այդ երկրի տնտեսություն ներդրել ես ավելի քան 2 միլիոն ֆունտ ստերլինգ։ Ռուսաստանցի օլիգարխների եւ մեծահարուստ նախկին չինովնիկների համար սա իհարկե ծիծաղելի գումար է։ Լոնդոնում այնքան շատ ռուս մեծահարուստ է ապրում, որ Մոսկվայում նույնիսկ կատակում են ասելով, թե իրականում Լոնդոնը պետք է անվանել Լոնդոնգրադ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Վենեսուելայում երկրի նախագահի և ընդդիմության միջև վերջին տարիների արճակատումներից հետո անցկացված ընտրություններում գործող նախագահ ավտոբուսի նախկին վարորդ Նիկոլաս Մադուրոն պաշտոնական տվյալներով հաղթել է, ընդդիմությունը չի ճանաչում ընտրությունների արդյունքները։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Ինչպես եւ ենթադրվում էր, Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն երեք վերընտրվեց 6 տարի ժամկետով, արդյունքը հրապարակեց Վենեսուելայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիբիսա Լուչենան։
Նիկոլաս Մադուրո Մորոս կոն 5.823.700
Նիկոլաս Մադուրո Մորոսը վաստակել է 5.823.728 քվե։ Հենրի Խոսե Ֆալկոն Ֆուենտեսը 1.820.552 Խավիերո Բերտուչի Կարերոն 925.042 քվե։
925.042 վոտոս։
Նախկինում ավտոբուսի վարորդ 55-ամյա Մադուրոն փոխարինել է վենեսուելական հեղափոխության առաջնորդ 2013 թվականին քաղցկեղից մահացած Ուգո Չավեսին։ Արևմուտքը կարող է նոր պատժամիջոցներով արձագանքել Մադուրոյի ընտրությանը, չնայած այն հանգամանքին, որ սոցիալիստների ղեկավարած Վենեսուելան առանց այն էլ ծանրագույն տնտեսական ճգնաժամի վիճակում է։ Ընտրություններին ըստ պաշտոնական հաղորդագրության մասնակցել է քվեարկության իրավունք ունեցող քաղաքացիների ընդամենը 46%-ը, մինչդեռ 2013-ին մասնակիցների թիվը հասել էր 80%-ի։ Ընդդիմության պնդմամբ իրականում ընտրողների թիվը 30% էր։ Ընդդիմությունը հայտարարել է, որ չի ճանաչի ահաբեկումների, խոսքի և հավաքների ազատության աղաղակող սահմանափակումների, վարչական լծակների համատարած կիրառման և ընտրակեղծիքների պայմաններում անցկացվող ընտրությունների արդյունքները։ Խորհրդարանում մեծամասնություն ունի դեմոկրատական միասնության դաշինքը, որը, չնայած այդ անվանը, Մադուրոյի ջանքերով գործնականում պարակտվել է։ Դաշինքը իր երկու հիմնական թեկնածուներին արգելել է առաջադրվել, եւս մի քանիսը հեռացել են երկրից։ Այս ընտրություններում երկրորդ արդյունքը ապահոված Անրի Ֆալկոնը ժամանակին սոցիալիստական կուսակցությունից էր, բայց 2010 թվականից անցել է ընդդիմության ճամբարը։ Նախագահական ընտրությունները պետք է տեղի ունենային այս տարվա դեկտեմբերին, սակայն Մադուրոյի առաջնորդությամբ ընտրված ազգային սահմանադիր ժողովի որոշմամբ քվեարկության օրը ընտրվել մայիսի 20-ը, Վենեսուելայի ընդդիմությունը եւ մի շարք երկրներ պնդում են, որ եւ ազգային սահմանադիր ժողովն է ապօրինի եւ դրա կայացրած որոշումը։ Ֆալկոնի համոզմամբ Մադուրոն որոշել է ավելի վաղ անցկացնել ընտրությունները, ենթադրելով, որ մինչեւ դեկտեմբեր ընդդիմությունը կմիավորվի եւ կառաջադրի միասնական հզոր թեկնածու։ Այս հանգամանքներում մենք պարտավոր ենք դատապարտել գրավոր պայմանավորվածության խախտումը։ Հետևաբար մենք չենք ճանաչում այս ընտրությունների արդյունքը։ Վենեսուելային անհրաժեշտ են նոր ընտրություններ, ասել է Ֆալկոնը։ Իսկ ինքը Մադուրոն շատ ոգևորված է։ Ես առաջինն եմ, ով քվեարկել է։ Ես միշտ առաջինն եմ անկախության, ինքնիշխանության եւ խաղաղության համար պայքարում, ասել է Մադուրոն։
Nuestra democracia por el derecho a la paz.
Ռուսաստանը իհարկե միանգամայն լեգիտիմ է անվանել Մադուրոյի վերընտրությունը։ Միացյալ Նահանգները, Եվրոպական Միությունը, Հարավամերիկյան 14 պետություններ դատապարտել են այդ ընտրությունները։ Կեղծ ընտրությունները ոչինչ չեն փոխի։ Մենք ուզում ենք, որ Վենեսուելայի ժողովուրդը ղեկավարի այդ երկիրը, որը այդքան շատ բան կարող է տալ ամբողջ աշխարհին, ասել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն։
Վերադառնանք Հայաստան, Հյուսիսային Ամասիայի շրջանում Եվրամիությունը աջակցում է բրդի մշակման արտադրամասի հիմնմանը։ Գյումրից լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանին։
Եվրամիությունը Ամասիայում բրդի վերամշակման արտադրամաս կկառուցի 350 000 եվրո արժողությամբ ծրագրի արդյունքում նախատեսվում է 44 աշխատատեղ բացել և գյուղացիների համար ոչ խարաբուծությունը եկամտաբեր դարձնել։ Ամասիացիները հիշում են, որ խորհրդային տարիներին բրդի վերամշակման գործարան են ունեցել, սակայն այն ավերվել է ու տարիներ շարունակ բուրդն իրացնել չեն կարողացել։
Ունենք, ու չգիտենք ինչ անենք, գալիս են մեքենաներով վաճառում ենք, եթե չեկան ամբողջ բուրդը մնում է։
Մնում է, ինչ է կարող։
Ոչ մի բան, եթե լվացրինք ինչ որ վերմակ պետք է անենք կամ ինչ որ մի բան, բայց արդեն ինքա վերմակներ ունենք, որ բացարձակ մեզ պետք չի արդեն։ Իսկ այս ծրագիրը արդեն շատ լավ է, մենք կարող ենք հանձնել մեր բուրդը օգտագործի եւ մեզ է օգուտ եւ այս ծրագրին։
Ամասիայի համայնքի ղեկավար Ջեմա Հարությունյանը կարծում է, բրդի վերամշակման արտադրամասի արկայությունը կնպաստի արտագաղթի կրճատմանը։
Դա հնարավորություն կտա մեր բնակչությանը որոշակի բարելավել իրենց կյանքի պայմանները եւ ինձ թվում է, որ բավականին կնպաստի, որպեսզի միգրացիան նվազեցվի մեր համայնքում, որը շատ է։
Բրդի վերամշակման համար անհրաժեշտ սարքերով Գորիսից Ամասիային եկել Գորիսի կանանց ռեսուրս կենտրոնի աշխատակիցները, որպիսի ցույց տային, թե ինչպես է հին ավանդական եղանակով հնարավոր արտերկրում մեծ պահանջարկ ունեցող արտադրանք թողարկել։
Չեն ուզում, որ մի հատ գործարան բանա, այս բուրդը օգտագործեն, մեր գորգագործությունը շարունակվի, մեր կարպետագործությունը, մեր մշակույթը չգործ։ Ես խնդրում եմ մեր նորաստեղծ վարչապետին, մի հատ այդպիսի գործարան բացի։ Գոնե մի 1000 հոգի, 500 հոգի աշխատեն, իրենց ընտանիքները պահեն։ Մի երկ երևի մեզ համար կստեղծվի մեր ժողովրդի, մեր այս խղճ ու կրակ ժողովրդի համար։
Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սպիտալսկին կարևորելով այս ծրագրի իրականացումը ասաց, որ Եվրամիությունը կարևորում է հատկապես հեռավոր մարզերի տնտեսական զարգացման ապահովումը։ Հայաստանի հյուսիսային 3 մարզերում Եվրամիությունը 30 միլիոն եվրոյի ներդրում է նախատեսում տնտեսության և մարզերի համաչափ զարգացման ուղղված ծրագրերի իրականացման համար։ Դեսպանն ասաց, որ նոր կառավարության հետ պատրաստ են քննարկելու, թե ինչ ակնկալիքներ ունեն և ճշգրտումներ մտցնել այս տարի իրականացվելիք ծրագրերում։ Իշխանափոխությունը Եվրամիության ծրագրերում ոչինչ չի փոխել, ասաց Սվիտալսկին, հիշեցնելով, որ հունիսի 1-ից ուժի մեջ է մտնում նոյեմբերին ստորագրված համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը։
I should stress that in the recent months we have had very good climate of cooperation.
Պետք է ընդգծեմ, որ համագործակցության միջավայրը բավականին դրական է վերջին ամիսների ընթացքում։ Իհարկե, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար իրականացվող աշխատանքը ավելի տեսանելի ու շոշափելի դարձնելու մարտահրավերները միշտ արկա է եղել։ Հավատացած եմ, որ նոր իշխանությունները ցանկանում են այս ուղությամբ շարժվել, այսինքն Հայաստանին տրամադրվող աջակցությունը դարձնել առավել արդյունավետ, իսկ մենք համաձայն ենք, որ բարելավման տեղ կա։
The new government wants to go in this direction.
Մարզերի համաչափ զարգացումը նաև նոր կառավարության թիրախում է, հայտնեց տարածքային կառավարման ու զարգացման նախարար Սուրեն Պապիկյանը, շեշտելով միջոցները պետք է հավասարաչափ բաշխվեն։
Ես շատ եմ կարևորում երկրի համաչափ զարգացումը, քանի որ այսօր Հայաստանում առկա է դիսբալանս, այսինքն հավասարակշռված չի այդ զարգացումը։ Մենք պիտի փորձենք ամեն ինչ անել, հավասարակշռել եւ մայրաքաղաքում առկա այն ռեսուրսը, որը հնարավոր է տեղափոխել նաեւ մարզեր կամ դրսից երկող ներդրումային այն ծրագրերը, որոնք գալիս են հիմնականում կենտրոնանում Երևանում։ Մենք պիտի ամեն կերպ օժանդակենք, ուղղորդենք, այդ մարդիկ գան ու ներդրում անեն մարզերում։
Տարիներ շարունակ համայնքի ղեկավարները իշխանությունների համար եղել են վերարտադրության համար ձայն հավաքողներ, այլևս այդպես չի լինելու, հայտարարեց նախարարը։ Ըստ Պապիկյանի, այս օրերին նախարարությունում նամակների իսկական հեղեղ է։
Այն փաստը, որ հասարակության մեծ մասը ունի խնդիրներ ու վախեցել է դրանք բարձրաձայնել, որովհետև լուծում չի տեսել, ու հիմա երբ տեսնում է կառավարություն, որը պատրաստական է դրանք կատարել, հիմա հերերի նման այդ խնդիրները լցվում են մեր կառավարության գլխին։
Այս պահին դեռ Թաբուր է Շիրակի մարզպետի պաշտոնը, թե ով կզբաղեցնի այն, Սուրեն Պապիկյանն ասաց, վարչապետը կորոշի։ Սաթենիկ Կասանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։